Qortimi i vërtet vlazëror është i dhimbshëm, sepse i bërë me dashuri, vërtetësie, përvojtëri. Nëse ndjejmë kënaqësi kur qortojmë, kjo nuk vjen nga Zoti. Këtë theksoi Papa në homilinë e mëngjesit, mbajtur gjatë meshës në shtëpinë Shën Martës, ditën kur kisha kremton festën liturgjike të emrit të shetnushëm të Marisë.
Në ngjillin e ditës, Jezusi i qorton ata që shikojnë lëmishten në syrin e vllajit e nuk kujtohen fare për traun që kanë në syt vet. Duke komentuar këtë fragment, Papa Francesku u kthye edhe një herë tek tema e qortimit vllazëror, posaçërisht e qortimit të vllajit që gabon.
Non si può correggere una persona senza amore, senza carità.
Nuk mund të qortohet njeriu pa dashuri, pa dhimbësuri. Nuk mund të bëhet ndërhyrje kirurgjike pa anestezi. Nuk mund të bëhet sepse i smuri do të vdiste nga dhimbja. E dashuria e Krishter është si anestezia që ndihmon për të marrë mjekimin e për të pranuar qortimin. Vllai duhet marrë më njan botësisht e duhet folur me dashuri.
Në rall të dytë vjojat i shejt duhen folur fjalë të vërteta. Nuk duhet thënë kur një gjë që nuk është e vërtetë. Sa herë në bashkësi tona thuhen për nokënt gjëra që nuk janë as pak të vërteta, janë thjesht shpifje, ose, po t'jenë të vërteta, dëmtojnë rënë emrin ati njeriu që merret në përgoj. Përgojimet, poj, rishtas papa, plagosin. Përgojimet janë shuplaka mbi emrin e mirë të tjetrit, janë shuplaka në zemër të tjetrit. Natyrisht, shtoj, edhe kur thonë të vërteten, nuk është atë gjë e bukur ta dëgjosh, po nëse ta thonë me dashuritë krishtere dhimësuri, është më e lehtë ta pranosh. Prej kënej, për të metat e tjetrit, duhet folur me dashuri. Në rall tret, duhet qortuar me përvojtëri. Kur mendon të qortosh një gabim të vogël te tjetri, mos harro kurrë se ti vetë ke bërë e vijon të bësh gabime shumë më të mëdha.
La correzione fraterna è un atto per guarire.
Qortimi vllazëror është akt që synon shërimin e korpit të kishës. Ndreq në petkun e kishës një vrim që duhet qepur, e ashtu si nënat e gjyshet kur qepin petkat e grisura e bëjnë këtë me delikatesë të madhe e me art të madh, kështu duhet bërë qortimi vllazëror. Nëse ti nuk je aft ta bësh me dashuri, me dhimbësuri, me vërtetësi e përvojtëri, ti s'bën tjetër veç se fyn, rënon zemrën e tjetrit. Fjala jote është përgojim që plagos, e ti vetë bësh hipokriti verbër, siç thot vetë Jezusi. Hipokrit, hiq një herë traun nga syri yt. Hipokrit, mendo një herë se ti je edhe më mëkatar se tjetri, megjithatë, si vlla që je, duhet të qortosh tjetrin.
Një shenjë që ndoshta mund të na ndihmojë vërejti Papa është fakti se mund të ndodhe edhe që të ndjejmë një farë kënaqësie kur shikojmë ndonjë gjë që nuk shkon e që duhet ta qortojmë. Kujdes, kjo nuk vjen nga Zoti.
Il Signore sempre c'è la croce, la difficoltà di fare una cosa buona. Il Signore è sempre l'amore che ci porta la mitezza.
Nga Zoti na vjen gjithnjë kryqi, vijnë vështirësitë për të bërë ndonjë gjë të mirë. Nga Zoti na vjen gjithnjë dashuria që të bën të butë. Nuk duhet luajtur roli i gjykatësit, ne të krishterët e kemi tundimin të bëjmë si patën bërë doktorët, të dalim jashtë lojës së mëkatit e të hirit, si të ishim engjëj. Jo. E pali na e kujton. Po e marr me të keq trupin tim, po e mbaj në sundim, që duke u pas predikuar të tjerëve, të mos mbetemi përjashtuar unë vetë. E i krishteri që në bashkësi nuk i bën gjërat, edhe qortimin vllazëror me dashuri, vërtetësi e përvojtëri, është i përjashtuar. Nuk ja ka dalë mban të fitoj pjekurinë e krishterë. Zoti na ndihmoft në këtë shërbim vllazëror, sa të bukur aq edhe të dhimbshëm, për të ndihmuar vëllezërit e motrat të bëhen më të mirë, e na ndihmoft edhe ta bëjmë këtë gjithnjë me dashuri, vërtetësi e përvojtëri.